Marako esula lokikanyet. Kodolot okekwa kangolol. Akwap naka igera senin. Nake dokunia kataker. Atipet kiriamunos ketunganan loke moyo lairono. Loke buni katesin. Kiboyene neingol katesin. Kumame itunganan yene pedori ayen ngesbobo. Karaida kirikoi. Narai keneneno irwanipu kiloin ka irikoi kongerengedei irikoi kobilibilda aeneta kumame itunganan kere yeni kejas ka gogong aitapatana nges aparasia kere aparan ka akwar kojanena atesin ka orongan iworoi ka atubutubo kamor. Na keanyu ni a Yesu kama elwana, koker komangis. Kiworo keporotolo e Paul, kobala ebe.
Anya ega eon kajo, Yesu, okokuloka edeke leje kujuka kuj, kesia poi kalimite edeke siriki kichan eon.
Na arai, abu Yesu kote manges atia.
Joy moelo irono, kolom kotunganan.
Kingit Yesu nges ebe.
Eko ni kirori ingai.
Kobongok ebe.
Eka kiror elai ajuri. Narai kipukisho.
Ingai nganoi ebe. Kinyek airengi arka kwapkangin. Kanen korongat. Kujai sipan loa poloka ipegei. Edakasi. Ingai ngata ngez imoyono ebe.
Kijukarai toma opegei. Kaloma kipukis.
Kochama kakes. Kolomuti moyo no lueroko, kolomas kuma opege. Kumotari esipan kere nejidule kunangolol. Imuasibala imukuminiare, kotwakiki angolol. Kokerati kechokok, kisharakis akiro ore, kokialonda. Kolomuti tunganyu no adoikis. Koloto mameja Yesu. Oanyut lolem ajas ajokin iboye. Enapiti goyen, kejo kiaradam. Ngopengon loke jailem ajorengin. Kokuria karos. Ngulda luapotu koanyut. Kolimo kisikes nuadoikis lolem ajas ajokin. Kanoka ipegeida. Kogeot aingainga Yesu anyoun koikoru nokej. Na kedokaria ataker. Ingay nga lolem ajas ajokin aupar kanges. Konye konger Yesu. Kotema nges atiar.
Kolot orekon. Mameja asiluko bukus. Kolimono kakironu ka polokonu etiane nukiswa makeja kait. Ido kwape kitimio jo.
Kolot kogeo alimono kin kotoma dekapoli. Akironu ka polok. Nuetiane. Nukiswa makinit Yesu nges. Koumokis itunga kere. Na kedauna Yesu kwa ngar bobo abongor kata kere okekwa. Kutuko kine kodet lo apolo mamake. Kujai ngesi kariri kangolol. Kubu eka yaiton ediopetilo ka atukos. Eke kiror yairo. Na keanyu ni a Yesu. Kibiro kini akejeneke. Kingai nganoi kotema atiar.
Ikapese e apikin tire dakin. Kengai ngait ko bui doko kongesa koni kani. Tetere itangaleuni nges ko jarada.
Kolot ne pepe kanges. Kotopae kodet loapol. Koridakis nges. Kojaberu na kedeka alele. Na kaokot ikar itomon kaluare. Na kiticha nitoinui kakani noka imurok luipu. Na kitata chio kere luke jata. Komam ingale unu. Konyedo kinyiko kinite adek. Na kiiraria akironuka Yesu. Kitoro okode. Kikunyuko kauke. Kutiro akinapito. Na arai abukotema atia.
Arai katiro anapito kiebon ketangale unyo.
Atipet koonik alelena kake okod. Kojen kakwana ke ebe angaleu ichan ngul. Atipet kojen yesebe aloma apedor kamake kibelo kini kotoma okodet kotema atia
ngaibo atiro anapitoka
kotema si ikeke sisiak atia
yanyo ekodete kiridak bala ebe ngaibo katiro
kirere yesu anyun ingai kiswamata ngin konye kokurianar abero komara kojene no kiswama kinio kobo kibiro kine akonyeneke kolimo ki abet kere kotema nges atiar
akokuka kitangale ujo akon kiyun kolotina pakina kungale uichanikon
napine rangon kopotu luke pote kore loka ekayaiton loka atukos kobalas ebe
atwana akokukon kanukinyo itaria bobo ekesisiena kinan
konye nakira aria yesu akrotongin nainerai kulimo kekayaiton lokatukos ebe
siriki kurianar kiyu ayun
mam abu kisunup ichetunganan atupar nges dimarai petero ka yakob kayokana onacheke kodoloto togoloka ekayaiton loka atukos koany echelet kaitunga emonyete kibololoete noi nakelo maria kotema kes atia
kanukinyo echelatar komonyete mami koketwani konye ejotoi
kokene ataringes konye nakedaunia airenge arkes kerekinga koyanga papa lokaikoku katotoke kangulda lukejas kanges koloma nekejai ikoku kiting akana kaikoku kotema atiar
talita kumai
apolo uke ebe
ipese katema rijo atiar konyou
atipet konyou ipese kosakasak nara ikera yeni kaikari tomon kaluare atipet koumokis kaumokina epol Kichor jokan kinye itunganan ajenun akirongun. Kichora kes aina kininges inyamat.